Ketä te kuuntelitte, kun te olitte nuoria? Mikä sai täydellisesti teidän huomionne?
No mä oon elänyt ja ollut vahvasti klassisen musiikin vaikutuksen alaisena aivan pienestä pojasta asti. Ja muistan, kun Isaac Perlman soitti televisiossa. Se oli hämmentävä kokemus, kun hän on polion myötä menettänyt vähän niin kuin kävelykykyään. Ja sauvojen kanssa käveli lavalle ja sitten perässä avustaja toi hänelle viulun. Ja kun hän sitten viulu laittoi tuohon leuan alle, niin hän ikään kuin oli yhtä tämän soittimen kanssa. Eli eräs maailman parhaimmista viulisteista. Niin se on mulle jäänyt mieleen niin kuin viulun soiton harrastaja, kun itsekin olin, niin se on toinen on sitten Dingo. Muistan, että kun kaikki ympärillä kuunteli kotona klassista musiikkia, niin sitten kummisetä antoi mulle Dingo-pipon ja Dingo-levyn, ja se oli siinä kohtaa iso juttu.
Joo, mun kohdalla tämä jakamaton huomio jakautui oikeastaan kolmen artistin kesken, että ensin oli Metallica, ja sitten oli Nirvana, ja sitten oli Bon Jovi, eli suomalaisittain Bon Jovi, jota sitten dikkailin ehkä vähän enemmän salaa, koska se ei ollut etenkään niin kuin pojille erityisen katuuskottava ihailun kohde.
Mun jakamattoman huomion sai C-kasetille tallennetut kappaleet, erilaiset kokoelmakasetit. Erityisesti sydäntä lähellä oli Roxette, jota fanitettiin muistavan Elinan kanssa, mutta nyt kun Antti mainitsi, niin mä olin itse myös viulisti ja klassinen musiikki liikutti minua hyvin syvästi. Edvard Griegin sävellykset saivat minut tanssimaan olohuoneen pöytää ympäri. Ja Vivaldin 4 vuoden aikaa oli kyllä meni ihan ytimeen. Et hyvin laidasta laitaan jo silloin.
Ensimmäiseksi äänessä oli siis Antti Hirvonen, toiseksi kuulimme Janne Poikolaista ja sen jälkeen Aku Varamäkeä. Me puhutaan tänään nuorista ja nuorisosta ja nuorten huomiosta, erityisesti nuorten yleisöjen tavoittamisesta, muutamastakin eri näkökulmasta. Antti Hirvonen on entinen Yle Kioskin tuottaja, joka nimitettiin juuri Ylen nuorisomedioiden päälliköksi. Aku Varamäki on viestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija, jonka kanssa tänään ihmetellään sellaista asiaa muun muassa kuin vaikuttajamarkkinointi. Ja puhutaan siitä, miten vaikuttajamarkkinoinnin avulla voidaan saada ote nuorista. Mutta jotta keskustelua ei käytäisi vain nuoria verkkoihinsa kalastelevien tahojen näkökulmasta, niin meillä on täällä studiossa herra, joka tuntee ehkä sitten enemmän sitä nuorison näkökulmaa maailmaan. Nuoruuden ja nuorisokulttuurihistoriaa sekä fanittamista tutkinut nuorisotutkimusseuran Janne Poikolainen on siis myös täällä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Eli kun me nyt puhutaan nuorista, niin me liikutaan varmaan siinä ikähaarukassa ehkä 12, 13, 14, 25-vuotiaat. Mutta me ehkä itse asiassa voitaisiin aloittaa nyt myös vieläkin nuoremmista ja lapsista. Tämä linkittyy tähän meidän varsinaiseen keskusteluaiheeseen sitä kautta, että lapsuuden ja nuoruuden raja-aita on tänä päivänä ainakin joissakin asioissa hieman hämärtynyt. Sä tutkit siis tällä hetkellä tai oot kiinnostunut, Janne, lasten musiikkifanittamisesta ja siitä, millä tavoin tämä fanittamisen kulttuuri on saanut sellaisia piirteitä, jotka aikaisemmin on mielletty nimenomaan nuorten fanittamiseen liittyväksi.
Kyllä, juurikin näin. Erityisesti siellä varhaisissa vaiheissa fanikulttuuri, puhutaan siis 50-luvun lopusta, 60-luvusta, vielä 70-luvustakin, niin tämä populaarimusiikin fanikulttuuri assosioitu hyvin vahvasti ja ihan syystäkin nimenomaan nuoriin ja nuorisokulttuuriin. Mutta että tänä päivänä se ei ole enää mitenkään niin kuin perustavanlaatuisesti tai lähtökohtaisesti nuorisoilmiö, vaan näissä faniyhteisöissä ja faniyleisöissä näkee entistä enemmän juurikin esimerkiksi pieniä lapsia, jo alle kouluikäisiäkin, mutta sitten toisaalta myös entistä vanhempia aikuisia.
Mistä se johtuu?
Se on hyvä kysymys. Siihen on varmaan moniakin syitä. Lasten kohdalla yksi tämmöinen aika käytännönläheinenkin syy on varmasti se, että näillä vanhemmilla jo itselläänkin rupeaa olemaan entistä useammin tämmöistä niin kuin omakohtaista fanihistoriaa. He ovat itse nuoruudessaan fanittaneet, mahdollisesti edelleenkin fanittavat, jolloin siihen faniuteen ei enää kohdistu niin vahvoja stereotypioita tai ennakkoluuloja tai pelkoja, joita esimerkiksi silloin fanikulttuurin siellä alkuvuosina oli ilmassa silloin, kun tämä oli ilmiönä varsinkin näille aikuisille ihan uusi ja outo. Mutta sitten tietenkin tähän liittyy muitakin syitä, esimerkiksi tämä musiikin saatavuus. nyt eletään aikaa, jolloin populaarimusiikki, oikeastaan kaikenlainen musiikki, musiikkivideot ja tämä fanitietous on ihan vaan klikkauksen päässä. Eli sen äärelle pääsee helposti ja pääsääntöisesti myös ilmaiseksi jokainen, joka osaa käyttää nettiä. Ja niin kuin tiedetään, niin nykylapsethan osaa.
Siellä toisessakin päässä varmaan nyt voidaan sanoa, että ei ole ihan selkeärajaisesti näin, että nyt nuoruus loppuu ja aikuisuus alkaa. Voitte muutkin vastata tähän kysymykseen. Jaatte varmaan minun mututuntuman, ehkä myös jonkinnäköiseen faktaan pohjaten siitä, että myös se nuoruus on ikään kuin pidentynyt ja se just se nuoruuden ja aikuisuuden rajamaasto ei ole enää tänä päivänä niin selkeä.
No joo, ja tietysti tässä aina jotenkin itseensä peilaa, että täytän tänä vuonna 40 ja edelleen tunne olevani nuori. Ja tämä onkin tosi kiinnostava tavalla niin kuin mun mielestä pohtia myöskin sitä, että miten tämä nuoruus määritellään, kun se ikään kuin ohkaa välttämättä niin vahvasti ikään sidoksissa oleva tekijä.
Tämä varmaan kertoo jotain siitä, että meillä arvostetaan nuoruutta tosi paljon ja sitä ihannoidaan, että kaikki haluaa olla nuoria. Mä ehkä itse koen olevan jotenkin poikkeava tässä mielessä, kun mä ajattelen, että musta on ihan siistiä olla aikuinen. Että mä voin ihan hyvin, mä voin syödä karkkia aamupalaksi, koska mä oon aikuinen ja mä saan tehdä tosi epäjärkeviä asioita juuri siksi. Että mä en itse ajattele ehkä aikuisuutta niin rajoittavana, mutta että yleisesti kun me puhutaan aikuisuudesta, niin sillähän on vähän sellainen negatiivinen klangi, että aikuiset on tylsiä ja niillä on tylsiä velvollisuuksia ja näin, mutta mä itse ajattelen näin, mutta mä en ehkä ole valtavirtaa tässä.
Joo, mainitsit tuossa siitä, että nuoruutta ihaillaan entistä enemmän ja tutkimuksen puolella puhutaan, tai osa tutkijoista puhuukin tämmöistä nuoruuden kultista jopa, jolla viitataan siihen, että justiinsa nämä niin kuin nuoruuteen ja nuorisokulttuuriin niin kuin assosioidut ilmiöt ja elämäntavat ja tyylit, niistä tulee entistä ihannoidumpia elämän sisältöjä myös niin kuin muiden ikäryhmien keskuudessa. Et siellä, just niin kuin sanoit, aikuisten keskuudessa, mutta myös sitten lasten keskuudessa. Ja tähän liittyy myös siihen niin kuin tämmöiseen niin kuin populaarikulttuuri ja NS-korkeakulttuurin väliseen dynamiikkaan, että niiden välinen kuilu on hirveästi kaventunut viime aikoina ja tavallaan se populaarikulttuurista on tullut sillä tavalla legitiimiä, että sitä voidaan kuluttaa myös siellä villien nuoruusvuosien jälkeenkin tai sitten antaa myös niin kuin lasten kuluttaa sitä.
Mutta eikö tämä myös tämä nuoruuden jatkuminen jossakin määrin myös palaudu tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin muutoksiin, siis ihan lähtien siitä, että joku niin kuin siis työ ei enää, tai vakituinen työ ei enää samalla tavalla ikään kuin aloita sitä heti opiskelusta päässyttä henkilöä ja sen tai tämän henkilön aikuisuutta, puhumattakaan jostain niin kuin asunnon hankkimisesta, se ei ole enää välttämättä se niin kuin välttämättömyys, se asunnon hankkiminen ja omistaminen myöskään. Ja että yhteiskunnassa ja just niin kuin ihmisten taloudessa on tapahtunut semmoisia muutoksia, jotka myös on vaikuttanut siihen, että ikään kuin ne perinteiset aikuisuuden merkit eivät ehkä välttämättä tule samalla tavalla ajankohtaisiksi heti, kun koulusta päästään.
Aivan, kyllä, että monestihan ne ihanteet tavallaan ne elämän keskeiset tavoitteet on monillakin nuorilla aika perinteisiä, että siellä on justiinsa tämä oman asunnon omistaminen ja hyvä työ, pysyvä työpaikka ja ehkä se avioliittokin, mutta että tavallaan ne konkretisoituu sitten usein vasta myöhemmässä iässä.
Te pääsette kohtaa Antti ja Aku omasta näkökulmastanne vastaa tähän kysymykseen, mutta mä haluan kysyä Janne sulta tästä ensin. Tämä on tietysti tosi iso kysymys, siis aivan megalomaaninen, mutta siitäkin huolimatta vyörytään sen sun päälle. Jos ajatellaan nuorisokulttuurin isoa kuvaa historiallisessa valossa, niin mitkä tässä ajassa on sun mielestä semmoisia piirteitä, jotka sä liität nimenomaan tämän ajan nuorisokulttuureihin?
Ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen niin kuin heterogeenisyys tai monimuotoisuus, että tämän päivän nuorisokulttuuri on täynnä mitä erilaisempia nuorisokulttuurisia ryhmiä, ilmiöitä, trendejä. Ja sitten ikään kuin, kääntöpuolena niin tämmöiset perinteiset, laajemmat, yhtenäiset, selkeärajaiset alakulttuurit on jäämässä vähän niin kuin historiaa, jos ne nyt ikinä on niin yhtenäisiä tai selkeärajaisia edes olleet. Ja toisena keskeisenä trendinä tulee mieleen kansainvälisyys, eli tämän päivän nuoret, kiitos paljolti esimerkiksi internetin, niin kyllä imevät ja omaksuvat näitä kansainvälisiä nuorisokulttuurin trendejä, tai sanotaanko ehkä länsimaisia nuorisokulttuurin trendejä, niin hyvin nopeasti, ellei peräti reaaliaikaisesti.
Sun aikaisemmissa tutkimuksissa sä oot paneutunut fanittamisen historiaan Suomessa ja sä oot nostanut esille, että noin puoli vuosisataa sitten fanittamista ja yhteisöjen rakentamista leimasi niukkuus.
Joo, siis tällä viittaan erityisesti siihen, voisiko sanoa ilmastoon, joka vallitsi tuolla populaarin musiikin saralla Suomessakin, että jos ajatellaan sitä ajankohtaa, jolloin populaarimusiikin fanikulttuuri täällä löi itsensä läpi ja niin kuin sai muotonsa sen 50-luvun loppu, 60-luku, niin sehän oli hyvin niukkaa se musiikin tarjonta, että levyt oli hyvin kalliita, radiossa ei juurikaan soitettu populaarimusiikkia, sävelradiolähetykset 63 vuodesta tätä vähän helpotti, mutta edelleen se oli aika rajattua, varsinkin niin kuin popmusiikin osalta. Ja tämän tyyppisiä usein musiikkia silloinkin, kun sitä soitettiin tai kun levyn sai jostain esimerkiksi kaverilta lainaa, niin sitä ei myöskään välttämättä saanut kuunnella kotona.
Ja liittyykö tämä yhteisöllisyys siis siihen, että koska siis ihan konkreettisesti, että sä pääsit nauttimaan siitä nuorisokulttuurista tai populaarikulttuurista, niin edellytti sitä, että sulla piti olla niitä levyjä tai levysoittimia, niin jos ymmärsin oikein, ilmeisesti myös sitä yhteisöllisyys rakentui ikään kuin näiden nautintovälineiden ympärille.
Kyllä joo, että se niukkuus tuotti myös tätä tämmöistä niin kuin fanikulttuurille ominaista yhteisöllisyyttä ikään kuin pakon kautta, että jos sä halusit kuulla sitä musaa, niin sun piti sitten kokoontua koulun jälkeen sille onnekkaalle, jolla nyt oli vaikka se Beatlesin levy, niin kuuntelemaan sitä kavereiden kanssa. Tai sitten koottiin yhteen limsarahat ja mentiin paikalliseen baariin, eli kahvilaan baareista silloin puhuttiin, niin jukeboksia kuuntelemaan. Ja tässähän on niin kuin kiinnostava, ensi alkuun jopa hieman paradoksaaliselta kuulostava tämmöinen niin kuin kaksoisvaikutus, että tämä niukkuus, toisaalta se hidasti niin kuin tätä fanikulttuurin muotoutumista, mutta toisaalta se niin kuin edisti sitä yhteisöllisyyttä, joka tälle faniudelle on niin tyypillistä.
No tämän kaltaista niukkuutta ei tänä päivänä ainakaan samalla tavalla tunneta, vai mitä Antti Hirvonen? Tällä hetkellä nuorilta ei puutu välineitä, joiden kautta vastaanottaa heille tarkoitettuja sisältöjä.
No se on just tällä tavalla, ja vielä vähän palaan tuohon, mitä sinä äsken sanoit siihen, että on valtavan pirstaloitunut tavallaan niin kuin meidän näkökulmasta tämä yleisö, että ei ole niin kuin yhdenlaista nuoruutta tai yhtä niin kuin mallia elää, nuorta elämää, vaan niin kuin todella montaa erilaista. Ja mekin kun on tietysti tutkittu yleisöämme, että minkälaisia erilaisia tyyppejä tuossa parikymppisessä ikäryhmässä on, niin niitä on niin kuin tosi useita. Ja sitten kun siihen kylkeen laittaa vielä sen tilanteen, että alustaja on paljon, mahdollisuuksia kuluttaa sisältöä on paljon. Eli se on niin kuin tavallaan niin kuin molemmista päistä valtavan pirstaleinen se tilanne. Että yleisö on pirstaloitunut ja alustat on pirstaloitunut ja median käyttö on pirstaloitunut. Kaikki on niin kuin aivan pirstaleisena tuossa ikään kuin sylissä. Ja siihen ympäristöön tietysti niin kuin meidän täytyy nyt kyetä sitä tarjoamaan sisältöä. Et kilpailu on kinkkinen ja tilanne on tosi vaikea. Tilanne ei ole väärä tai jotenkin huono, mutta se on täysin uudenlainen ja samaan aikaan niin kuin vaikea.
Siinä missä Euroviisuja katsoessa joku saattaa pelata kotikatsomassa semmoista juomapeliä, missä modulaatioaikana aina otetaan huikka, niin tämä on ehkä se keskustelu, jossa pirstaloituminen on tämä sana, jonka aikana sitten nautitaan siitä lasista, mitä nautitaakaan. Mutta tähän pirstaloitumiseen liittyen, siis muistan, niin kuin itsekin on sen verran pitkään ollut media-alalla, että tämä pirstaloitumiskeskustelu on jo vähän niin kuin alkanut tulla tuutista ja niin kuin korvista ulos, koska me ollaan huomattu tietysti myös se, että massoja edelleenkin on mahdollista kerätä niinkin kuolleen välineen kuin vaikka television äärelle. Mutta että miten sä näet, kuinka paljon tämän kaltainen ikään kuin näiden massa tai isojen yleisöiden kerääminen, niin onko se mahdollista siellä niin kuin nuorison keskuudessa vai koskeeko tästä jotain niin kuin laajempaa ikäryhmää?
No kyllä me uskotaan yleensä esimerkiksi niin kuin live-tvseen, tapahtuma-tvseen. Silloin kun tapahtuu jossain jotain suurta, niin kyllä silloin myöskin tämä nuorempi yleisö ikään kuin tämän lineaarisenkin television tai lineaarisen radion äärelle niin kuin voidaan jossain tapauksessa saada. Ehkä vähän vaikeampi lineaarisen radion äärelle kuin sitten broadcast-tvn äärelle. Toinen esimerkki vaikka meillä Yle X, joka on läsnä niin sanotussa nuorisotapahtumissa tekemässä tapahtumaradiota, ja tuota, valtavan hyvin saa kiinni niin kuin siinä tilanteessa tämän nuoren yleisön, että semmoinen aika ehkä on niin kuin taakse jäänyt, että tämä yleisön osa tavan vuoksi kuluttaisi jonkun sinulle etukäteen valitsemaa sisällön järjestystä, jolla ei ole tavallaan niin kuin oman elämän tai oman arjen tai oman rytmin tai rutiinin kanssa niin kuin mitään logiikkaa. Ja ainoa niin kuin looginen hetki kuluttaa jotain sen oman arjen rytmin ulkopuolelta on joku, joka tapahtuu juuri nyt, jolloin sä oot valmis sitä omaa rytmiäsi muuttamaan. Ja tässä mielessä tällainen niin kuin liveen ympärille rakentuva massojen houkuttelu niin kuin perinteisimpienkin medioiden ympärille on vielä aivan mahdollista.
Jos sun on, Antti, pakko valita toinen näistä vaihtoehdoista nuorten tavoittamisen näkökulmasta, niin kumman valitset? Se, että sulla on just ne sisällöt, joita nuoret haluaa kuluttaa, mutta sä et tuuttaa niitä ihan oikeista paikoista ulos. Vai se, että sä oot just niissä välineissä, joissa nuoretkin tällä hetkellä on, mutta pikkasen B-luokan sisällön kanssa?
No tekisi mieli, tai aika moni varmaan vastaisi tähän tämän jälkimmäisen, että tuota riittää, kun on niillä alustoilla, joilla toi vaikea yleisö on, mutta että sen verran tässä kokemus on osoittanut, että se ei riitä. Että kaikki lähtee sitten kuitenkin siitä sisällöstä, että sen täytyy olla riittävän hyvää, riittävän uskottavaa tälle yleisön osalle. Ja varmaan niin kuin kyllästyksiin asti puhuttu skamista, mutta että sanonpahan nyt minäkin tämän sitten, että meillä esimerkiksi skam on Yle Areenassa iso juttu. Ja kyllä tämä vaikeasti tavoiteltava yleisö niin kuin hyvinkin iisisti sinne sitä tulee katsomaan, kun se on sisällöltään niin kuin timanttia ja juuri heille tehty. Että valitsen sen, että briljanttia sisältöä ikään kuin, niin kuin kotipesässä sen sijaan, että B-luokan sisältöä kolmansien osapuolien alustoilla. Tässä kohtaa, jos mietin sitä, että mitä tässä niin kuin on viimeiset pari vuotta tehnyt, niin Yle Kioskia ja ollut siinä vetovastuussa, niin siinä valittiin vaihtoehto, jossa tehtiin A-luokan sisältöä kolmansien osapuolien alustolle, joka oli niin kuin ehkä siinä kohtaa kaikkein oikein ratkaisu. Eli mentiin sinne, missä yleisöt on, ja käyttäydyttiin siellä, niin kuin siellä kuuluu käyttäytyä, tarjottiin siellä sellaista sisältöä, joka tässä yleisössä resonoi. Mutta nyt voi olla se aika, että voidaan ikään kuin kutsua tämä kioskiin, ja sama pätee myös Yle X:ään, niin kuin vihkiytynyt yleisö, niin kuluttaa ehkä osaa sisällöistä meidän omille alustoille.
Mutta onko tässä nyt tulossa tämmöinen ikään kuin sulkeutumisen aikakausi? Siis jos nyt verrataan maailmanpolitiikkaa, on puhuttu siitä, että ikään kuin tämmöinen globaali maailma on jotenkin haastattu, ja sitten kansakunnat alkavat miettiä sitten kuin omaa etuaan, eikä sitten kuin yhteistä globaalia etua. Mutta et samalla tavallahan niin kuin nämä alustat, ja sä puhut nyt kolmansista alustoista, niin saatat viitata vaikka esimerkiksi Facebookiin.
Kyllä.
Mutta kaikki alustathan esimerkiksi tällä hetkellä miettii sitä, että miten me voitaisiin ehkä tehdä itsekin jotain sisältöä, mikä kuluttajia kiinnostaisi, eikä pelkästään ikään kuin kierrättää sitä muiden tekemää sisältöä. Siis näistähän on huuja siis Facebookin itsensä suunnittelemista sisällöistä tai tämmöisiä ikään kuin televisiosarjoista, joita he sitten alkaisi tuuttaa sen sijaan, että siellä olisi pelkästään jotain niin kuin jakoja muiden sisällöistä.
No kyllä, varmaan tuommoinenkin trendi on jollain lailla näköpiirissä, mutta et vielä mä en usko siihen, että Facebookin suurin vahvuus rakentuisi sen ympärille, että se itse tuottaa sisältöä, vaan kyllä se pikemminkin hakee ympärilleen toimijoita, jotka sitten sille alustalle sisältöä tuottaa ihan samalla tavalla kuin YouTubekin tekee. Netflix ehkä on tässä sitten poikkeus, joka on tietysti ihan toisenlainen media muutenkin, että se perustuu niin kuin hyvin vahvasti heidän niin kuin omaa tuotantoiselle sisällölle, mutta toki myöskin osto-ohjelmille ja myöskin myös Yleen tuottamaa Sorjone on Netflixissä nähty. Mutta ylipäätään niin kuin videon nousu ja TVn uusi tuleminen on kiinnostava tässä kohtaa, että Netflix ja YouTube on muuttanut TVtä ja TVn katsomisen perinteitä, ja nyt samalla trackillä on niin kuin vahvasti Facebook. Että se muuttaa esimerkiksi algoritmiaan tällä hetkellä niin kuin vahvasti siihen suuntaan, että Facebookissa videoiden äärellä oltaisiin pidempään. Aikaisemmin Facebookissa vaikutti aika paljon jako siihen, että video sai paljon katseluita. Nyt näyttää siltä, että mitä pidempään yksittäinen ihminen jotain videota katsoo, niin sitä enemmän Facebook näyttää sitä myös muille katsojille, ja tämä on niin kuin selvä merkki siitä, että Facebook on tulossa sille tontille, missä YouTube ja Netflix jo on, eli ikään kuin rakentaa tulevaisuuden TV:tä.
Miten sä, Aku, näet tämän alustakysymyksen nuorten näkökulmasta? Siis jos joskus vuonna Miekka ja Kilpi joku saattoi ehkä todeta, että jos haluat ottaa nuoren, sun pitää olla siellä somessa, mutta nyt kun kaikki on somessa, niin pitää vissiin olla vähän niin kuin spesifimpi, jos halutaan tavoittaa niitä nuoria. Mihin siellä somessa pitää mennä, että niistä saa kopin?
No, hyvä kysymys. Tätä moni markkinoi ja miettii. Ja, jos nyt kysymyksen esittää noin, että pitääkö olla siellä Facebookissa omilla huonoilla sisällöillä vai sitten omissa kanavissa niin kuin briljanteilla sisällöillä, niin kyllä mä vastaisin, että omat briljantit sisällöt toimii paremmin, mutta moni markkinoijahan, heillä ei ole sitä briljanttia sisältöä, että tämä on niin kuin markkinoinnin näkökulmasta sitten se haaste. Ja nyt on niin kuin ehkä jo nähty ja tullut jonkinlainen kyllästymispistekin jo siinä vastaan, että sinne Facebookiin on tuutattu vähän mitä sattuu, koska on niin kuin ajateltu, että siellä pitää olla. Mutta sitten siellä on tuommoisia Yle Kioskin kaltaisia tekijöitä, jotka varastaa sen katselijan huomion ja sen ajan ja sitten yritykset kilpailee näiden sisältöjen kanssa siitä ajasta, että tähän tarpeeseen tai ongelmaan ehkä on myös niin kuin sit syntynyt tämmöinen, niin kuin me puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, eli kun on tunnistettu, että on tällaisia mahtavia bloggaajia tai tubettajia, niin markkinoijat haluaa sitten mennä niihin kanaviin. Eli meillä on vaikka tubettaja, jolla on Miisa, joka on Keski-Suomesta kotoisin ja tekee siellä, aloitti pienenä tyttönä jo omien videoiden tekemisen siellä omassa huoneessaan. Ja hänellä oli jo siellä kotona asuessa isommat yleiset kuin mitä keskisuomalaisella on tilaajia. Ja nyt hänellä on niin kuin satoja tuhansia tilaajia hänen YouTube-kanavallaan, niin mainostajat yhä useammin haluaisit mennä näiden vaikuttajien kanaviin ja näkyä niin kuin osana näitä sisältöjä. Ja sitten taas toisaalta tämä on myös niin kuin markkinoinnille tosi iso haaste, että näihin kanaviinhan ei voi mennä niin kuin tuuttamaan vaan sitä omaa mainosta, vaan se pitää tehdä tosi taiten ja sillä tavalla, että ei ärsytetä niitä ihmisiä. Toisaalta tietenkin läpinäkyvästi myös niin, että ne katsojat ymmärtää, että tässä on nyt vaikka tämmöinen maalifirma nyt sponssannut nämä Miisan kämpä uudet maalit ja tässä on niin kuin maalikoulu katsojille ja se on niin kuin tosi kiinnostavaa sisältöä, että miten Miisa remontoi kämppänsä. Terkkuja vaan Miisalle, jos hän kuuntelee. Mutta että kyllä niin kuin erottautuminen tapahtuu ennen kaikkea hyvien sisältöjen kautta ja yhä useammin niin kuin markkinoinnin näkökulmasta sitten taas markkinoijan täytyy päästä sinne niihin kanaviin, joita ihmiset muutenkin jo seuraa. Ennenhän se oli perinteinen media, eli tässä tapauksessa tavallaan Yle Kioski voisi olla tämmöinen, mutta tämä Ylen Puhe tai mikä tahansa muu tämmöinen niin kuin perinteisen median edustaja, mutta yhä useammin tässä kentällä on niin kuin ihan uusia toimijoita. Ne on näitä nuoria, jotka on opetellut itse tekemään YouTube-videoita ja heillä on aivan valtavat yleisöt ja nähdään myös, että he on niin kuin esimerkiksi Ylellehän on rekrytoitu paljon tubettajia, että heillä on semmoista taitoa, mitä tarvitaan tässä uudessa mediakentässä toimimiseen jo. Ei kukaan ole käynyt mitään kouluja. Että kaikkia on pitänyt opetella nämä itse ja meillä on paljon nuoria, jotka on tosi taitavia ja heillä on isot yleisöt, jotka tavoittaa.
Se on muuten hienoa, siis ihan täytyy tämmöistä niin kuin omasta kokemuksesta huomata. Hienoa seurata niitä niin kuin reaktioita, jotka tulee tämmöisen ikään kuin onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin jälkeen sieltä yleisöstä. Siis semmoisen markkinoinnin, jossa niin kuin ollaan niin kuin sanoit ikään kuin avoimia sen suhteen, että ikään kuin sponsoroituu sisältöä, mutta että se ei ole sitten semmoista hehkutusta, joka sitten ikään kuin söisi sen vaikuttajan uskottavuutta. Kun osutaan siihen oikeaan pisteeseen, niin se kommenttikentässä on viestejä, joista aistii sen, että se on hieno meriitti tälle ihmiselle, että sillä on yhteistyö just tämän yrityksen kanssa.
Jep. Me Bing Helsingissä tutkittiin vaikuttajamarkkinointia, tuossa julkaistiin viime kuussa semmoinen tutkimus ja siinä nuoret, mutta ihan oikeastaan kaikki ikäryhmät niin kuin vahvisti sitä, että tämmöinen vaikuttajamarkkinointi on itse asiassa ihan mieleinen tapa saada tietoa tuotteista ja palveluista. Että sitä ei suinkaan koeta mitenkään tuputtavana, vaan että se on niin kuin ihan luontevaa ja etenkin nuoret tuntuu hyväksyvän tämmöisen kaupallisen sisällön myös osaksi niitä sisältöjä, että siellä niin kuin hyväksytään, että okei, jostain sen tubettajankin pitää se palkka saada tai jostain sen bloggaajankin pitää se palkka saada, että se voi tehdä tätä juttua, että musta tuntuu, että tässä on ehkä myös semmoinen pieni sukupolviero, että nuoret hyvin hyväksyy sen, että sen niin kuin kaupallisuuden ja mä sitten taas Bing Helsingissä koetaan, että kun tämä markkinointikenttä muuttuu, niin tämä läpinäkyvyyden ja luottamuksen vaaliminen on tosi tärkeää, että tietenkin niin kuin katselijoiden ja seuraajien pitäisi ymmärtää, että jos siellä on joku sponsori taustalla, niin että se on tehty läpinäkyvästi. Ja se on myös mainostajien etu.
Mutta me voidaanko me esittää siis tutkimusten valossa semmoinen väite, että vaikuttajamarkkinointi tehoaa nuorisoon?
Kyllä, ehdottomasti. Ja no meidän tutkimuksessa tutkittiin 15-65-vuotiaita netin käyttäjiä, että on niin kuin tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä sitten alle 15-vuotiaat kokee näin, että hehän myös kuluttaa YouTubea, vaikka siellä on ikärajat ja näin, mutta että hyvin, niin kuin tosiaankin mainitsin, niin lapsetkin jo niin kuin seuraa YouTubea, mutta että kyllä se niin kuin tämmöiset tubettajien ja bloggaajien sisällöt vaikuttaa ihan niihin ostopäätöksiin, että 41% 15-24-vuotiaista seuraa YouTubea viikoittain ja tai niin kuin nimenomaan näitä tubettajia ja näin. Ja niin usein ne sitten johtaa siihen, että se joku blogisisältö tai tube-sisältö on sitten johtanut ostopäätökseen. Toisaalta se voi myös johtaa siihen, että päätetään olla ostamatta, että löydetään ehkä ne omat tuotteet, jotka niin kuin sopii itselle, että saadaan sellaista tärkeää tietoa.
Ja ymmärtääkseni tällä hetkellä tubettajien keskuudessa on myös olemassa tämmöinen ilmiö. Voi olla, että se on ollut pidemmän aikaa, mutta tälleen vanhana patuna ei ole huomannut, mutta tämmöinen ilmiö, jossa ikään kuin myös kehotetaan olemaan ostamatta joitakin tuotteita. Tämä ei siis liity mitenkään markkinointiin, vaan siis siihen, että tubettajat ikään kuin tekee arvioita ja toteaa, paskameikki, älä osta henkisesti. Mutta ennen seuraavaa kysymystä mun täytyy vielä tehdä tämmöinen ikään kuin täsmennys, kun me puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista ja näistä vaikuttajista, niin hehän voi siis olla muitakin kuin tubettajia, että ihmisiä, joilla on omia yleisöjä.
Jep, he voi olla, siis ihan kuka tahansa voi olla vaikuttaja, koska aivan, meillä kaikilla on nämä kanavat käytössämme, että he voi olla bloggaajia, instagrammaajia, snappajia, he voi olla toimittajia tai jotakin yritysmaailman edustajia, poliitikkoja. Että kuka tahansa, kenellä on se oma yleisö olemassa.
Jos ajatellaan näitä vaikuttajia, niin onko siis vaikuttajat samoja tyyppejä, joista Janne käyttää omissa tutkimuksissaan nimitystä idolit?
Niin, vois kai sanoa näin, että kaikki vaikuttajat eivät ole idoleita, mutta et varmaankaan en kovin väärään mene, jos sanon, että kaikki idolit ovat tavalla tai toisella kyllä vaikuttajia. Et idoliuteenhan jotenkin, siinähän on kyse tämmöisestä niin kuin toisaalta ihailusta ja toisaalta esikuvallisuudesta ja tavallaan siihen ilmiöön on ikään kuin sisään kirjoitettu jo se, että nämä fanit sitten niin kuin omaksuvat vaikutteita. Se, mitä nämä vaikutteet on, mitä he sitten näiltä idoleiltaan omaksuvat, on tietysti hyvin yksilöllistä.
Tähän voisin sanoa yhden esimerkin uutismaailmasta ja tavallaan siitä, että kuinka idolia ja vaikuttajaa kuunnellaan, vaikka tuote olisi tavallaan vanha ja tuttu. Esimerkiksi kioskissa palkattiin töihin meidän YouTube-kanavalle entinen YouTube-tähti mentaalisavuke Aleksi Rantamaa, joka nyt meidän kanavalla kertoo uutisia. Joka perjantai hän tekee uutiskoosteen ja onkohan joka tiistai vai keskiviikko julkaisee sitten tämmöisen niin kuin syömäanalyysin jostain yhdestä aiheesta, jonka yleisö on voinut toivoa, niin tämä uutislähetys varsinkin niin on hyvin niin kuin perinteisten uutisaiheiden ympärille rakentuva ohjelma. Mutta kun sen kertoo mentaalisavuke Aleksi Rantamaa, niin yleisö on aivan haltioissaan. Eli tässä musta tullaan myöskin niin kuin jollain määrin tähän, niin kuin vaikka ei ole vaikuttajamarkkinoinnista kyse, mutta on kyse siitä, että kuka puhuu. Pitää olla katuuskottava tyyppi tolle yleisölle, jotta sitä niin kuin suostutaan ylipäätään uskoon.
Jos me mietitään tämmöistä ikään kuin onnistuneen nuorelle puhumisen niin kuin elementteitä, että mistä se rakentuu, niin voisiko, kuinka olennaisena sä näet, Antti, tämän, että meillä on se sisältö, meillä on oikeassa välineessä, mutta sitten just, että meillä on ikään kuin yhtenä tärkeänä elementtinä just nimenomaan se joku kasvo, joka sen välittää?
Näen sen tosi tärkeänä, että on oltava vahvoja ja kiinnostavia erilaisia henkilöbrändejä, johon se tosi monen kirjava heterogeeninen nuorisojoukko, hölmösana, voi ikään kuin kukin haluamaansa kiinnittyä ja samaistua. Mutta samaan aikaan myöskin sen brändin täytyy olla rakennettu niin, että sillä on tunnistettava äänensävy, puhutaan tone of voiceista. Me ollaan tehty paljon töitä kioskissa sen eteen, että ollaan määritelty, että millainen persoona kioski on. Että ollaan myöskin niin kuin lähestytty sitä brändiä persoonan kautta. Eli kyllä, tärkeitä asioita ollaan aivan niin kuin siellä ytimessä.
Mitä sulla oli Jaku mielessä?
Joo, tämä mentaalisavuke-keissi, vaan sama havainto tuolta isosta maailmasta. Meillä oli Bing Helsingin bisnesfestareilla tuossa viime kuun lopussa yksi keynote-puhujista Casey Neistat, joka on yksi maailman seuratuimmista tubettajista. Hän on 7 miljoonaa tilaajaa hänen YouTube-kanavallaan. Ja CNN osti juuri hänen niin kuin tiiminsä sinne omiin leipiinsä. Ja Casey Neistatin tehtävänä on saada nuoret katsomaan uutisia tai seuraamaan uutisia. Ja ei hän vielä ihan tiennyt, miten se tapahtuu, mutta tämä niin kuin hyvin vaan kertoo.
Voi tulla kysyä meiltä.
Niin, että mistä tämä oli jo ratkaistu tämä, että olisi pitänyt ohjata tänne viisaampien äärelle. Niin. Mutta että selvästi samojen teemojen ympärillä tässä niin kuin pyöritään ihan globaalisti. Ja niin kuin pakko vielä sanoa noista henkilöbrändeistä, että itse kun on paljon käynyt puhumassa tuossa niin kuin yrityksille siitä, että miten viestitään ja näin, niin selkeä sellainen teema, mitä yritykset pohdiskelee myös on se, että kun heidän omista työntekijöistään tulee vaikuttajia ja totta kai yritykset myös haluaisi, että siellä olisi niitä ihmisiä, jotka on vaikuttajia. Että yhä tärkeämmäksi muodostuu se, että johtajat on somessa tai asiantuntijat on somessa, että nyt kun meillä on tietoturvahyökkäys, niin siellä on Mikko Hyppönen kertomassa, että mistä on kyse. Että tavallaan tämmöinen niin kuin henkilöityminen on niin kuin hyvin vahvaa ja se on tärkeää, että kuka sanoo.
Mä haluaisin kysyä vielä tästä näiden vaikuttajien tästä kaupallisesta potentiaalista sulta, Janne, näin, että mitä sä luulet, kun fanittamisen historiaa kirjoitetaan vaikka 10 vuoden kuluttua, niin onko vaikuttajamarkkinoilla siellä oma lukunsa vai onko tämä itse asiassa edes mitään sellaista, mikä historiallisesti tarkastettuna näyttäytyy jotenkin erityiseltä? Siis kyllähän fanittamiseen ja fanikulttuuriin on aina liittynyt se kaupallisuuden elementti, sitä, että jollakulla on seuraajia, sitä hyödynnetään markkinoinnissa ja kaupallisesti. Se nyt on ihan selvä.
Kyllä joo, että et sinällään se ei ole uusi juttu. Jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin idolien kautta mainostamista, niin sitähän on Suomessakin heti ensimmäisenä mulle tulee joku Hurrikaanesin tämmöiset farkku- ja meskampanjat ja muut kiertueet mieleen. Se on tietysti ehkä vähän erityyppistä ja silloinhan ei tietenkään puhuttu vaikuttajamarkkinoinnista ja nyt se on varmasti niin kuin opittu tunnistamaan ihan eri tavalla ja tavallaan sitä paljon ammattimaisemmin osataan myös hyödyntää. Mä sitten jotenkin niin kuin mietin historiallisesti, että kun sanoin, että kaikki idolit on varmasti vaikuttajia, mutta sitten toisaalta voi ajatella myös näin, että yksittäisen idolin jotenkin vaikutuspiiri on varmasti myös kaventunut. Että yksittäisen idolin kautta tämmöisessä ympäristössä, jossa meillä on valtava määrä idoleita ja tähtikartastoon, puhun siis esimerkiksi musiikkitähdistä tai elokuvatähdistä tai sometähdistä, niin on lähestulkoon rajaton, niin entistä pienemmän porukan varmaan saa yksittäisen tähden kautta tai idolin kautta tavoitettua. Et harvassa on semmoiset idolit, jotka niinku vaikuttajana tavoittaisi, no en ainakaan niinku koko nuorisoa, mutta edes niinku yksittäisen alakulttuuri.
Miten te muuten tämän näette? Kiinnostaa tietää, siis kun jos käy esimerkiksi katsomassa vaikea tämmöistä niin kuin tubettajien profiileja, jotka on tarkoitettu siis markkinoijille, niin se saattaa joku tubettaja kertoa, että mun tyypillinen yleisön ikähaarukka on 18-22 ja he ovat tyypillisesti naisia. Mutta kuinka paljon Suomesta löytyy tämmöisiä niin kuin vaikuttajia, jotka tavoittaa esimerkiksi koko nuorison, kaikki nuoret? Onks niitä?
No aika vaikea sanoa ja en ole ainakaan itse perehtynyt mihinkään dataan, missä tätä olisi tutkittu. Mutta tavallaan niin kuin sitten toisaalta vähän haastan mitä sanoit, että samaan aikaan sitten niin kuin joillain yksittäisillä idoleilla on aivan niin kuin jäätävän suuria seuraajamääriä jossain niin kuin Instagramissa tai YouTubessa, ihan niin kuin Suomessakin, niin kuin satoja tuhansia seuraajia niin kuin yksittäisellä ihmisellä. Niin sitten kun samaan aikaan on sitten kuitenkin myöskin semmoinen olo, että tavoittaako se yksittäinen ihminen kuitenkin sitten niin kuin aika ison massan verrattuna siihen, kuinka paljon nuorisoidolit tavoitti aikana, jolloin oli niukkuutta ikään kuin ylipäätään välineistä saada se viesti niin kuin perille asti.
Niin, ja sitten se on myös kiinnostavaa, että se suhde siihen idoliin saattaa olla aika erilainen kuin silloin ennen vanhaa. Että ennen vanhaa nähtiin siellä lehden sivulla se yksi mainos, missä oli ne jamesfarkut sen idolin päällä. Ja nykyisin sä voit seurata sitä idolia Instassa ja joka päivä nähdä, mitä hän tekee, mitä hän kuluttaa ja olla niin kuin aika lähellä ja lukea Facebookista hyvin niin kuin syvällisiäkin pohdintoja tämän ihmisen elämästä. Että se suhde siihen idoliin on varmaan aika erilainen kuin silloin joskus ennen, jolloin se idoli oli varmaan aika etäinen ja ehkä juuri siksikin semmoinen henkilö, jonka voi nostaa jalustalle, että ehkä tietyllä tavalla nyt siinä Ido tai Janne ehkä osaa vastata tähän, että onko se idoli enemmän semmoinen henkilö, johon voi nykyisin samastua, että onko se yksi syy siihen fanittamiseen tai miten sä sen näet?
Joo, varmaan näin. Ja kun sanoit tuosta, että se on muuttunut se suhde, niin tokihan ilman muuta idoli on tullut lähemmäs, voi kai sanoa, kulttuurisesti. Ja tästä niin kuin fanisuhteesta on tullut entistä vuorovaikutteisempi, tai ainakin se tuntuu siltä. Että ne idolit on siellä sosiaalisessa mediassa, ne lähettää siihen viestiin, sä voit vastata niihin hyvällä tuurilla. Idoli saattaa jopa vastata takaisin. Et tässä mielessä tämä dynamiikka on muuttunut, ja se varmasti vaikuttaa myös tähän niin kuin vaikuttamiseen.
Ja se myöskin, minkä on tässä tavallaan, niin kuin, tai mitä on pohtunut, että varsinkin tuolla YouTube-maailmassa, niin jostakusta saattaa tulla idoli vähän niin kuin tahtomatta ja vahingossa ja housut nilkoissa. Että miten tässä niin kuin näin pääsi käymään, että jos miettii sitä niin kuin ennen aikaa, niin varmaan koneisto ympärillä kuitenkin rakensi tällaista idolikulttia tai kulttuuria, mutta että nyt sä voit niin kuin yhtäkkiä ihan vaan alat tuottaa omia ajatuksia. Sivulla sä huomaat, että hittolainen, että mullahan on niin 100 000 seuraa, jolloin tavallaan niin tulet tilanteeseen, jossa olet idoli, vaikka et oikein välttämättä sitä olisi tahtonutkaan, etkä oikein ole valmiskaan siihen.
Kyllä joo, että sosiaalinen media voisi kai sanoa, että on demokratisoinut tietyllä tapaa tätä tähtikulttuuria, että siitä puuttuu se portinvartija välistä, on se sitten joku tuotantoyhtiö tai mediatalo tai manageri tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan. Mm.
Nyt kiinnostaa kuulla teidän vapaata assosiaatiota sitten siksi, että tämäkin on varmasti sellainen kysymys, johon on mahdotonta vastata tyhjentävästi. Ja varmaan yleistyksiä joudutaan tekemään, mutta että jos haluaa tavoittaa nuoria yleisöjä vuonna 2017, niin mitkä on niitä aihesanoja, asenteita, aiheita tai ilmiöitä, jotka teidän mielestä kannattaisi mainita nimenomaan tähän aikaan kuuluviksi ja joihin liittyvät sisällöt kiinnostaa nuoria yleisöjä. Tässä on jo jotain tullutkin esille. Tämä läheisyys on esimerkiksi yksi tämmöinen asia, ja sitten me ollaan puhuttu paljon just näistä vaikuttajista, että nämä tietysti linkittyy aika moneen asiaan.
Niin, no mulle tulee kaksi sanaa, autenttisuus ja vuorovaikutus jotenkin niin kuin ensimmäisenä mieleen. Täytyy olla uskottava, autenttinen ja sitten niin kuin kaksisuuntainen, että voi vaan yksin julistaa sanaasi ulospäin, vaan täytyy niin kuin antautua vuoropuhelulle. Nämä nyt on ensimmäiset sellaiset niin kuin aivan selkeät.
Joo, toi kaksisuuntaisuus mullakin tuli mieleen ja nimenomaan sillä tavalla, että osataan ymmärtää ja tunnistaa nuoret ei pelkästään niin kuin kuluttajina, vaan myös se niin kuin tuotannollinen potentiaali osallistaa heitä siihen ikään kuin tuotantoprosessiin. Mä mietin tätä tietysti ennen kaikkea fanikulttuurin kautta, jossa nämä fanit itse ikään kuin osallistuu sen fanittamansa ilmiön tai sen tähden niin kuin tuottamiseen. He tekevät fanivideoita, kierrättävät sitä heille niin kuin tuotettua sisältöä, antavat sille uusia merkityksiä, kirjoittaa fanifiktiota tai ihan pelkästään se, että siellä ollaan vaikka nettifoorumeilla ja keskustellaan ja ruoditaan tämän idolin tai faniuden kohteen edesottamuksia. Että tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin kuluttajatuottajuus.
Ennen muuten, kun Aku, säkin sanoit, että kaksisuuntaisuus ja tämmöinen vuorovaikutus, niin mä sen verran haastan tätä, että onko tämä itse asiassa semmoinen asia, joka liittyy vain ja ainoastaan tänä päivänä nuoriin yleisöihin, koska kyllähän me vihemmän vanhemmatkin olemme jo tottuneet siihen, että tänä päivänä, kun sä oot asiakaspalvelun kanssa Twitterissä tekemisissä, niin se, että joku vastaa. Tai että tämmöinen niin kuin kaksisuuntaisuus, vaikka sisällöntuottajien, siis puhutaan taiteilijoista tai muusikoista, niin se kaksisuuntaisuus toimii, vaikka siellä Facebookissa.
Niin, no varmaan se syntyy sitä kautta, että ensin verkko ja sitten Facebook ja lopulta sitten kaikki nämä uudet muut mobiililähtöiset sovellukset, jotka ensisijaisesti on kuitenkin tämän nuoren yleisön ensin omaksumia, on lähtökohtaisesti aina kaksisuuntaisia ja itseilmaisun välineitä. Jotenkin sitä kautta se mun mielestä niin kuin osuu paremmin ja niin kuin vahviten siihen nuorimpaan yleisöön, mutta toki on niin, että toi on niin kuin jollain lailla trendi, joka niin kuin alkaa niin kuin olla koko läpi yhteiskunnan vallalla, että täytyy olla niin kuin läpinäkyvä ja kaksisuuntainen.
Just niin, ja tämä aitous ja vuorovaikutteisuus ehdottomasti on, niin vuorovaikutteisuus on mun mielestä niihin välineisiin sisään rakennettu jo tietyllä tavalla, että on niin kuin hirveän vaikea mennä tuuttaamaan sitä yksisuuntaista viestiä kanavaan, jossa se on niin kuin mahdollisuus siihen feedbackiin, että se ei vaan toimi. Ja niin kuin etenkin nuorten tavoittamisessa haasteenahan on se, että tosi moni nuori vaikka käyttää tällaisia adblockereita, eli blokkaa kaiken mainoksen siitä omasta uutisvirrasta, olisi sitten mobiilissa tai niin kuin tietokoneella nettiä selatessa, jolloin niin kuin kaupallisia viestejä ei nuorille enää pysty niin kuin pakottamaan. Ja silloin mun mielestä olennaista on tämmöinen niin kuin ilmiöittäminen, että niin kuin kyetään jotenkin puhuttelemaan ja synnyttää sellaisia puheenaiheita, joihin ihmiset lähtee mukaan, että on joku vegaanihaaste, ehkä joku tämmöinen, mikä myös niin kuin on hyvin sellaista niin kuin arvolähtöistä, että tunnistetaan asioita, joihin nuoret voi samastua tai josta he on kiinnostuneita ja joihin he haluaa liittyä. Ja sitten mietitään, että millaisia sisältöjä he voi itse olla tuottamassa osana näitä sisältöjä tai tämmöistä niin kuin ilmiötä ja mikä on sitten toisaalta sen mainostajan viesti ja onko tässä niin kuin joku laajempikin yhteiskunnallinen niin kuin ilmiö, johon sitten saadaan niin kuin ihmiset mukaan.
Vielä, jos tästä vuorovaikutuksesta sen verran puhuu, niin sitten taas tuossa nuorimmassa yleisöosassa näyttää siltä, että sitten niin kuin aivan niin kuin yltiö, julkinen vuorovaikutus on ehkä semmoinen, mihin ei niin antauduta. Että me tiedetään, että nuorempi yleisö jakaa vähemmän sisältöjä Facebookissa kuin vaikkapa sitten me keski-ikäistyvät aikuiset, mutta sitten se vuorovaikutus vähän niin kuin pienemmissä kanavissa ja pienemmissä yhteisöissä on sitten se juttu. Ja siellä antaudutaan niin kuin enemmän vuoropuhelulle kuin sitten sellaisessa yhteisössä, missä ikään kuin sun sanasi näkyy kuin koko universumille.
Mutta tässä muuten itse asiassa, jos puhutaan näistä niin kuin tavallaan arvoista ja ehkä asenteista tässä tapauksessa, niin mulla on tullut yksi vastaan tämmöinen visio siitä, että jos puhutaan niin kuin nuorista yleisöistä ja tämän päivän ilmiöistä tänä päivänä, niin tämmöinen niin kuin sitten toisaalta tämmöinen niin kuin järkyttäväkin avoimuus siis siitä, että kuinka vaikka sen oman vlogin kautta jaetaan jotain todella henkilökohtaisia asioita, niin se on ehkä semmoinen juttu, jota ainakin joissakin piireissä tänä päivänä paljon harrastaa.
Joo, silti mulla on semmoinen olo ja itse asiassa meidän niin kuin tutkimukset niin kuin näyttää siltä, että kuitenkin tämä niin kuin yltiöavoin osa tässä nuoressa kohderyhmässä on kuitenkin lopulta aika pieni verrattuna siihen koko massaan, että siinä kohtaa, kun mekin ollaan tätä 25-vuotiaista yleisöosaa niin kuin tavallaan perehdytty siihen, että minkälaisia median käyttäjiä siellä on, niin tosi monen erilaisia. Ja siellä on niin kuin hyvin vahvasti myöskin sellaista tapaa kuluttaa mediaa, joka on myöskin aika perinteistä, johon me ollaan totuttu silloin parikymmentä vuotta sitten. Että se yleisö ei voi sanoa, että on yksi nuorisota palvella yhdellä tavalla, vaan on niin kuin todella monenkirjava joukko eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Ja heitä täytyy kaikkia palvella eri tavalla, oli he sitten nuoria tai vanhoja.
Ja mitä? Läheisyys, autenttisuus, vuorovaikutus,
ilmiöittäminen,
mitä muuta? Tuleeko vielä jotain semmoista niinku oikeasti konkreettista mieleen?
No hauskuus, musta positiivisuus, pilkäs silmäkulmassa. Se on ainakin toiminut.
Vanha kunno.
Niin, joo. Sellainen, niinku, että ei tämä ole niin kauhean vakavaa touhua. Rypyt pois otsasta. Että ei sun ei tarvitse niin kuin Ylekin mielletään ehkä niin kuin jossain määrin vielä vakavaksi mediatalouksia toisaalta. Jotenkin on semmoinen käsitys siitä, että uutiset täytyy lukea niin kuin vakavasti, jotta ne olisi uskottavampia. Mutta jotenkin me ollaan haastettu sitäkin tässä, kun ollaan tälle niin kuin vaikealle yleisölle tehty sisältöjä, että ei sun tarvitse välttämättä olla niin kauhean vakava. Ja silti sä voit olla uskottavaa.
Joo, mulla tuli vielä yhtenä piirteinä mieleen, erityisesti näin historian tutkijana, niin reaaliaikaisuus. Että jotenkin tuntuu, että tänä päivänä somen ja internetin aikakaudella, niin eilinen on jo hirveän paljon kauempana kuin se oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Että täytyy olla jotenkin niin kuin, kun nuoria haluaa tavoittaa tai heihin haluaa vaikuttaa, niin se pitää olla niin kuin sillä silmänräpäyksellä ikään kuin paikalla, kun rysähtää.
Tähän reaaliaikaisuuteen muuten ihan tämmöinen pieni anekdootti. Olin tuossa joku aika sitten tänä keväänä Texasin Austinissa South by Southwest-festivaaleilla, jossa puhuttiin paljon, siis siellä oli sessioita, missä puhuttiin paljon esimerkiksi live-videoista. Näiden live-videoiden yhteydessä mä olin tämmöisessä yhdessä tilaisuudessa, jossa tehtiin tämmöinen huomio, että kun tarkastellaan eri alustojen näitä live-videoiden käyttöä, niin itse asiassa iso osa näistä live-videoista katsotaan ikään kuin jälkikatseluna, ei siis silloin, kun se itse asiassa tuutetaan suorana ulos. Mutta tässä keskustelussa pohdiskeltiin sitä, että tänä päivänä itse asiassa silläkin saattaa olla arvo sinänsä, että ikään kuin tiedetään, että tämä on tapahtunut siinä hetkessä ja että tätä ei ole jälkikäteen leikattu ja tämä on ikään kuin sitten esittää tämä asia sellaisena, kun se silloin joskus on tapahtunut.
Varmasti joo.
Tullaan siihen autenttisuuden käsitteeseen niin jälleen aivan kerran, että se on silloin autenttinen, että se oli juuri noin kuin se nyt tuossa näyttää olevan.
Niin aivan.
Silloin myös niin kuin ne sisällön tekniset ja sisällölliset vaatimukset tietyllä tavalla myös laskee, että jos voidaan osoittaa, että tämä on nyt tosi ajankohtaista ja tärkeää, niin ei haittaa, vaikka se kuva vähän väpisisi ja heiluisi. Että sitten taas, jos mietitään sellaista sisältöä, jota kulutetaan ihan niin kuin joskus muulla on, niin sitten koko ajan se taso nousee, että siellä pitää olla tosi hyvä laatusta sisältöä, että kukaan ei jaksa enää katsoa huonolaatuisia kuvia tai videoita, vaan jäljen pitää olla jo tosi hyvää.
Ja se, mikä itseäni on tässä, ei nyt ehkä yllättänyt, mutta että nyt vähän yllättynyt, kun puhutaan siitä, että mistä aiheista sitten tuolle yleisölle pitäisi ikään kuin sisältöjä tehdä, niin ruoka on noussut, tai ollut jo niin kuin jonkun aikaa pinnalla, ja olen kuullut perusteeksi sen, että tässä ikään kuin vaikeassa ajassa, jossa eletään ja maailmanpolitiikka on niin kuin hyvinkin vinksallaan, että voi oikein tietää, miltä huominen tai ensi vuosi näyttää, niin ruoka on sellainen, johon sä voit itse vaikuttaa ja johon sä voit kiinnittyä, josta sä voit hakea itsellesi turvaa. Että se on niin kuin paljon enemmän kuin vaan sitä, että sä täytät sun mahas. Ja tästä on sitten esimerkkejä niin kuin maailmalta, kun on alettu tuottaa noille kolmansien osapuolen alustoille lyhytvideopohjaisia ruokasisältöjä. Ne on ollut näiden kyseisten mediatalojen niin kuin selvästi menestyksekkäintä sisältöä. Vaikkapa nyt sitten BuzzFeed tai tuolla Jenkeissä levinnyt Spoon University yliopistomaailmassa. Niin voi olla, että tässä mekin pohdimme tämän ruokasisällön niin, että josko mekin alettaisiin tehdä suomalaisille nuorille lyhyttä ruokasisältöä.
Tuleeko sulle muuten, Janne, mieleen nuorisokulttuurihistoriasta Suomessa toista sellaista aikaa, milloin ruoka olisi ollut merkittävä asia nuorisolle?
Siis se on varmaan ainahan se on ollut merkittävä. Se on joko ollut hyvää tai pahaa, tai sitten sitä ei ole ollut riittävästi. Se on jotenkin semmoinen arkinen asia, jolla varmasti on kaikille nuorille ollut aina merkitystä tavalla tai toisella. Me ei ehkä olla niin kuin sitä niin kuin median tuottajina tai tutkijoina välttämättä huomattu. Mutta kyllähän niin kuin tänä päivänä tuntuu, että nuoret on ihan eri tavalla, siis niin kuin eettisessä ja yhteiskunnallisessa mielessäkin kiinnostuneita ruoasta. Että esimerkiksi tämmöiset ilmiöt niin kuin kasvissyönti tai niin kuin luomuruuan kannattaminen tai se, että niin kuin esimerkiksi vegaanivalintana, niin ne tulee entistä niin kuin nuorempana niin kuin nuorten ja lasten mietittäväksi ja ne päätökset tehdään usein varsin varhaisessa vaiheessa.
Tämä on hauska, että tämä ruoka nousi tässäkin esiin. Tämä oli myös siinä meidän tutkimuksessa selkeästi nousi semmoiseksi teemaksi, jopa ihan tässä niin kuin kaikkein nuorimmassa ikäryhmässä, että ruokateema on se, mitä seurataan eniten ja se oikeasti inspiroi ja näin. Ja ehkä tämä liittyy myös siihen, että sitä omaa identiteettiä rakennetaan vahvasti myös sen somen kautta, että on tosi kiva, jos sä voit postata siitä kauniista myslikulhosta sinne sun Instagram-feediin sen kauniin kuvan. Ja ehkä sä kerrot jotain sun arvoista siitä, että kerrot missä sä oot syömässä tai millaista ruokaa sä syöt tai että sä liityt lihattomaan lokakuuhun tai sä liityt vegaanihaasteeseen ja niin kuin sillä tavalla liityt johonkin itseäsi suurempaan joukkoon.
Tässä tietysti tämä visuaalisuus jatkuvasti vaikuttaa meikäläisellä takaraivossa, että se varmaan myös tämä niin kuin ruoka linkittyy sitä kautta tosi voimakkaasti tämän hetken mediamaisemaan, jossa kaikilla on mahdollisuus tuottaa visuaalisesti näyttävää sisältöä, ja me kuluttaa visuaalista sisältöä tosi paljon, ja sitä kautta tietysti ruoka nyt on varmaan yksi semmoinen ikään kuin sisältömuoto, joka on sitten niin kuin tämmöisessä paikassa edukseen. Ja myös tuossa vietin aikaa Bloombergin äärellä ja he oli tutkinut sitä, miten esimerkiksi Instagram vaikuttaa eri ruokien raaka-aineiden hintoihin. Vaikutusta on, mutta he nosti yhtenä tämmöisenä esimerkkinä vaikka niin kuin yhdysvaltalaisen Taco Bell, joka tällä hetkellä esimerkiksi uusia tämmöisiä niin kuin ruoka-annoksia esitellessään pohtii ihan hirveästi sitä, että miltä nämä näyttää Instagramissa.
Joo, sitä on syytä miettiä. Koska jos miettii niin kuin markkinoijaa ja tätä, että mulla olisi joku uusi ruokatuote, minkä mä haluaisin markkinoida, niin kyllä mä miettisin tosi tarkkaan, että kenen bloggaajien kanssa mä haluan tehdä yhteistyötä ja onko tämä ihminen semmoinen, joka osaa ottaa tosi kivat kuvat tästä tuotteesta. Että se on, niin kuin ratkaisee näitä ostopäätöksiä ja kuluttamista ja totta kai niitä mielikuvia synnyttää tosi vahvasti, että sillä on väliä, miltä asiat täyttää sen lisäksi, miltä ne maistuu.
Ja kyllä toi ruoka varmaan senkin takia menee kuin kuumille kiville, että jollakin tavalla se on niin kuin asia, joka liittyy siihen aikuiseksi kasvamiseen tai itsenäistymiseen ja siihen, kun muutetaan pois kotoa, koska toinen tällainen samankaltainen sisältöalue on niin kuin oman rahan käyttö, joka myöskin nousee näissä, että minkälaista sisältöä niin kuin tälle yleisölle pitäisi tehdä, jos ei ole vaikka niin kuin nuorisokulttuuria tai musiikkia tai leffoja tai pelejä, jotka on näitä niin kuin yleisimpiä, niin ruoka ja sitten niin kuin oma talous. Että kuinka pidät niin kuin huolta rahakukkarostasi ja säästät ja tienaat.
Ei, mitä muuten vanha kunnon kapina? Mitä sille kuuluu?
Mikä?
Onko sitä niin kuin enää tänä päivänä, jos ajatellaan sisällötuotantoa nuorille tai ylipäätään nuoria yleisöjä, nuoria ihmisiä, heidän asenteitaan?
Hyvä kysymys. Varmaan kapinaa on monenlaisiakin kapinaulottuvuuksia. Esimerkiksi populaarikulttuuriin liittyy, mutta että jotenkin kun populaarikulttuuri on niin kuin legitimoitunut ja siitä on tullut hyväksyttyä ja niin kuin jo puhuttiin, niin sitä kuluttaa lähestulkoon yhtä lailla jo ne vanhempien sukupolvi kuin sitten pienet lapsetkin. Niin tavallaan populaarikulttuuri, esimerkiksi se, että sä kuuntelet rockia, niin ei enää itsessään riitä. Se ei näyttäydy enää sukupolvikapinana toisin kuin muutaman kymmentä vuotta sitten. Et jotenkin sitä pitää varmaan, sitä kapinaa, niin sitä pitää etsiä yhä niin kuin pidemmältä sieltä niin kuin populaarikulttuurin äärilaidoilta.
Musta kanssa tuntuu, että jos miettii vaikka tubettajia tai bloggaajia, niin hirveän vaikea nähdä, että mikä siellä olisi erityisen kapinallista. Että jotenkin ne tubettajatkin on niin herttaisia ja ihania nuoria ja mun mielestä tosi hyviä esikuvia meidän nuorille. Että niin kun ollaan aika kaukana Suomessa semmoisesta photoshopatusta jetsetter-elämästä, että niin kuin aika arkisia ja tosi hyviä, fiksuja nuoria mun mielestä, että ehkä se kapina liittyy jollain tavalla seksiin ja siihen, että miten vaikka, millaisia kuvia vaikka itsestä jaetaan somessa, että ehkä se on semmoinen, mikä aiheuttaa lasten ja nuorten, tai siis nuorten ja heidän vanhempiensa välille sitten sellaista, että onko toi sopivaa ja missä se raja kulkee ja millaisia kuvia voi itsestään julkaista.
Ja toisaalta en tiedä, onko sekin jonkunnäköistä niin kuin lainausmerkeissä uudenlaista kapinointia, että no myös meidän YouTube-kanavalla näkyy se, että on myös niin kuin paljon vihaisia nuoria verkossa ja tuommoinen niin kuin verkkokeskustelu on niin kuin paikka purkaa sitä niin kuin pahaa oloa tai mitä se ikinä onkaan. En mä tiedä, onko se kapinaa, mutta että se on ainakin niin kuin siinä kohtaa paikka, jossa voi niin kuin rajojaan ikään kuin koetella.
Toisaalta sitten siellä on kyllä ne ihan kaikenikäiset varmaan purkamassa omaa pahaa oloaan tuolla netin keskustelupalstaan.
Sekin on ihan totta, kyllä.
En tiedä, onko erityisesti nuorisoilmiö.
Kyllä, varmasti näin.
Jos nuorista puhutaan ja tästä niin kuin pahan olon purkamisesta, niin sen ehkä vielä haluaisin sanoa palaan siihen, kun kysyit, että mikä on tyypillistä tämän ajan nuorisolle. Niin ehkä niin kuin tämmöinen polarisaatiokehitys, joka on jo pidemmän aikaa ollut valloilla, että toisella puolella menee tosi hyvin ja toisella sitten menee entistä huonommin. Ja se varmaan näkyy niin kuin näissä nettikeskusteluissa. Ja se olisi mielenkiintoista pohtia, että miten se näkyy esimerkiksi populaarikulttuurissa.
Mm. Hei, miten muuten vielä tämmöinen tähän, että Aku Varamäki, sä oot tekemisissä sen vaikuttajamarkkinoinnin kanssa ja sitten taas Antti, sä metsästät sitä niin kuin sirpaleisesti jakaantunutta yleisöä, mutta että kuvitteletteko te tai ajatteletteko te näin, että esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä te teette ikään kuin samojen asioiden kanssa työtä, jos te olette ikään kuin nuorten yleisöjen kanssa tekemissä vai tapahtuuko sillä tavoin, että nämä on nyt näitä oman aikansa juttuja ja ilmiöitä ja positioita ja sitten katsotaan, mikä huomenna taas tilanne uudestaan.
Niin, no mua henkilökohtaisesti tässä eniten kiinnostaa nimenomaan se, että kun osaa rakentaa yleisradiolaisen mediamaiseman oikein tälle yleisölle, niin tulee samalla ikään kuin, ei nyt ratkaiseeksi, mutta joutuu pohtimaan sitä, että minkälainen on ylipäätään niin kuin tapaa viestiä 10 vuoden päästä. Että tavallaan nyt kun sä osaat toimia tälle yleisölle oikein tässä ajassa, niin se on ikään kuin sitten niin kuin massempaa ja valtavirrampaa sitten niin kuin 10 vuoden päästä.
Okei, no jos oletetaan näin, että sä nyt löydät sen tavan, miten viestiä tälle yleisölle, niin jämähtääkö ne ihmiset ikään kuin siihen tapaan? Ja 10 vuoden päästä, kun he on kasvanut ikään kuin esimerkiksi vaikka tästä ikään kuin nuoruudesta ulos, niin onko se heidän median käyttö maisemansa samankaltainen?
No näin se näyttää olevan, että se median käyttötapa, mikä tässä niin kuin nuorena ja nuorena aikuisena opitaan, niin se ikään kuin aika pitkälle pysyy. Ja niin ei käy, että mentäisi taaksepäin, että yhtäkkiä kun tätä 40 vuotta, niin päätetään tilata sanomalehti tai alkaa kuunnella klassista musiikkia, vaan se ikään kuin se sama median käytön tapa sitten sulla säilyy kyllä niin kuin tosi, tosi vahvasti. Mutta tietysti sitten koko ajan puskee niin kuin uudenlaista median käyttötapaa sieltä niin kuin toisesta päästä.
Mä näen tämän hyvin samalla tavalla kuin Antti, että niin kuin se mitä nyt on jo nähtävissä on se, että tietyt sosiaalisen median tämmöiset dynamiikat tai toimintatavat tavallaan tulee muihin kanaviin, että vaikka Twitteristä on opittu hashtagin käyttö ja sitten sitä on alettu käyttää Facebookissa ja Instagramissa ja tavallaan tiedetään, että mikä tämä hashtag on ja että niillä voi sitoa tämmöisiä yksittäisiä sisältöjä kokonaisiksi keskusteluiksi. Samaan tapaan varmaan joku video, sitä saatetaan harjoitella nyt Facebookissa tai Instassa tai Snapissa, mutta varmaan tulee uusia videokanavia ja uusia kerrannan muotoja, jotka sitten ihan luontavasti otetaan mukaan, mutta että kukaan ei varmaan tiedä ihan, että missä ne nuoret on ja mitä ne tekee 5 tai 10 vuoden kuluttua, mutta tietyt lainalaisuudet varmaan on, jotka opitaan, jotka sitten joko pysyy mukana melko muuttumattomina tai sitten saattaa vähän muuttua matkan varrella ja niiden päälle sitten rakennetaan jotain uutta.
Tunnistatko sä Antti muuten nuorisotutkijana tämmöistä jämähtämisilmiötä, että kun mediaa on käytetty vaikka niin kuin 20-vuotiaana tietyllä tavalla, niin sitten sitä jossain vaiheessa tapahtuu se, että se ikään kuin lukkiintuu ja ne ikään kuin nuorena opitut tavat säilyvät sitten pidemmälle. Musiikin suhteena usein puhutaan siitä, että ihminen kuuntelee loppuelämänsä sitä musiikkia, mitä se on kuullut silloin, kun silloin on käynyt paras flaksi. Mutta että miten sä näet tämän jämähtämisasian?
Mä rakastan edelleen Roksettea.
Niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin siihen viitaten, niin varmaan entistä enemmän tapahtuu tämmöistä, että on ainakin mahdollisuus pitää kiinni niistä esimerkiksi median käytön tavoista ja tottumuksista, joita silloin nuorena on omaksunut.
Antti Hirvonen, Janne Poikolainen, Aku Varamäki, tämä on ollut kiinnostava keskustelu. Aika on mennyt ihan törkeän nopeasti. Oikeastaan saatiin vasta alustettua tätä asiaa, mutta olisiko teillä vielä nyt sitten jotain niin kuin loppusanoja tähän? Onko tullut jotain impulsseja ja ajatuksia mieleen tässä keskustelun aikana?
Tälleen median tekijän näkökulmasta ne eletään niin kuin ehkä kiinnostavinta aikaa koskaan.
Vieläks mä saan sanoa?
Anna mennä.
Mä toivoisin, että markkinoijat ja vanhemmat niin kuin olisi itse hyvin uteliaita ja kokeilisi näitä uusia kanavia, että nuoret kyllä ottaa näitä hirveän ennakkoluulottomasti käyttöön, mutta tässä on niin kuin vaara, että me vanhat ihmiset jämähdetään niihin omiin tapoihin. Ja olisi hirveän tärkeää ymmärtää nuoria ja heidän elämäänsä ja se onnistuu vaan, jos itsekin kokeilee ja tekee asioita.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Jos kuuntelit radiosta, niin Yle Areenasta löytyy myöhemmin koko lähetys, jos tulit vaikka tuossa vähän turhan myöhään kuulolle. Ja jos haluat saada mobiililaitteeseen tiedon, kun uusi ohjelma aina pätkähtää, niin tilaa ohjelma podcastina.